Hirigorrian.
Entzularen batek dagoeneko utzi gaitua maia, zehatzo abade batiekin genion eguneko lehenengo elkarrizketa.
Bueno, guk ez dugu aitzakiarik behar nahi dugun hori egiteko, baina atzokoa Lander justifikatuta zegoen. Entzule horri esango diogu, gure aita otoitz ezagunari letra aldatu diotela jakin genuenean, ba hori kontatzea erabaki genuela, ze horren berri derrigor eman behar genuen Hirigorrian.
Atzo gure aita eta gaur Amabi apostoluak, Jose Apestegia fiel arratsaldeon berriro ere.
Arratsaldeon zuri.
Bueno, eta zure izena abizenak ere, Jose, Apestegia eta fiel, badira nahiko eleiz izenak, eh?
Bai, nire arbasoa lantzen nomen jaiozien, eta, bueno, hortik handatuzte. Baiztegitikoak.
Asi Amabi apostoloen izenak esaten, badak eskizu, Juan, Simon, Mateo...
Ba, ez da oso ziur.
Bukera apuntatuta ditugu, Tomas, Andres, Bartolome, baina zuretzat Amabi apostolak beste batzuk dira.
Bai, beste zentzu bat dute. Niretzako Amabi apostola beti harreman handia uki dute, eta justo nintxe bertan, egon nahi 8 hilabete ez ba, beraietaz lan bat egiten, argazkilari lan bat.
Argazkilaritza lan egin duzu, bide bietako Amabi apostoluen inguruan, noizkoak dira kokatzeko apur bat, eta ezagutzen ez ditugun ontzako, Amabi apostoluak noizkoak dira, erekin horiek?
Kutxe gora bera 64-65 garaian egintzian.
Kristo ondorengo, 1900
bai, hori da.
Apostoluak hiletandik, ba, 1900 urtetara kutxe gora bera.
Zuzen.
Eraikin, bai, justo, eraikin batzuk dira, ez?
Eraikin batzuk dira, bai, trintxerpeko justo parean arzaken pasata, eta, bueno, pasaiako portua demanda demografiko bat hasizan eskatzen, eta, bueno, garaioietan moda pixkat horrea zan, eta demandare, bai, ekartzea jende de xente, eta metrokarratu gutxitan ez sartzea.
Ze izan ziren orduan langileentzako egindako etxe bizitzak?
Bai, gehienak bai, bai gehienak bai. Uh-huh.
Eta zergatik dira etxe bizitza hauek Amabi apostoluak zenbakia behintzat errespetatzen dute, 12 dira.
Bai, ez dago, sozio historiografikoki ez dago inungo bertzez, oza, artikulo bat edo bidazkegu, ez daude asko, eta bakigu, ba, Franco izan zan irizpide, arkitekto bat hartu zula, eta, bueno, egon zan plan bat Donosti pixkatze irekitzeko, eta plan horreten barrun, justo sartu egin zan, aldaketa batzuk egon zian. Orain ezagutzen dugun kontadores puntori izan zan, lehen autobusa gida ariak bizitzen zian lekuan. Mm-hmm. Eta hori ja bizpairo aldizi aldatu egin da. Bueno, gauza hiek oso interesgarria dira.
Baina, orduan Frankoren garaian, 64-65 garren urte horietan, Amabi apostoluak izeneko, etxe bizitzak egin zituzten, langile klasearen zako esango dugu, Donostiako Bidebietan. Bai. Lehen esan didazu, jende askorentzat, Donostiar askorentzat, Arzaken bukatzen da Donostia.
Bai.
Arzaketik Aruzkoa, ez dute Donostia hartzatia, ja, baina Amabi apostoluak daude, Aruntzago, trintxerperut esango dugu.
Hori da.
Erekin altuak dira?
Bai, 14 dauzkate, eta daukate forma horrela, tximeletako forma bat oso berezia, eta bueno, dia barruan egon naiz, eta guztiak, gela guztia leio badauke, parte desbonia begiratuta, eta bueno, oso interesgarria dira.
Bai, oso altuak eta bizederrak izango dituzte, aipatu dituzun leio horietatik, ezta? Imaginatzen dugu edo?
Bai, oso, benetan oso polita ikusten da Donosti Arzaken ondoren etortzen den parte guztia, iaia ikusten da Oiartzun, Gipuzkoa parte handi bat ikusten da hortik.
15 solairu eta tximeleta forma, zer da tximeleta forma eraikin batean?
Bueno, egintzian gutxi gora lan ikuste dut, belaiei emateko metro karratu gutxi, baina biztak eta aire asko, esetan ikustet ideia hori izan zan gutxi gora bera.
Esan duzu barruan izan zarela?
Bai, barruan eta teiatutan ere bai.
Teiatua laua dute?
Bueno, ez da, dagate tximeleta forma hau pixkat zentrola zentripetua dala, zentroan oinarritzen dira, eta
aldeak apur bat goruntz egiten dut orduan teiatuan ere.
Da,
eta barrotik nolako etxe bizitzak dira, eta teiatuan nolakoa da, angoian izan bazara.
Bai, teiatu gazakate ezer, oza, nire sorpresa entzako etzokaten ezer, oza, oinarriz eskua jartzeko, oza, irekia daude, orduan neko pixkata riskutsua da, egun, goinen egunean neko aizea egiten zuen, eta bueno, neko pixkata kontuzili bartzea, eta etxe bizitzako oso txikia dia, oza, nik uste, hiru gela dauzkete gehienak, zukalde bat, eta saloi bat, eta simpleak dira.
Eta teiatura zertara igo zinen, argazkiak ateratzera baita ere?
Bueno, bai, ikustea berpena melezitun, no, baina.
Ze, argazkiekin, ezagutu dituzuzuk sakonean, amabi apostulo hauek, esan duzu oso lotuta egon zarela, eskuartean esan duzun proiektu batengatik, ez da, hain zuzen erakusketa bat izan duzu, sei argazkirekin, Donostiako arkitektura bienalean, ez da, arkitektura bai. Eskolan sei argazki bakarrik izan dira, edo erakusketa honetan jarri dituzu sei argazki?
Bueno, sei argazkian jarri nitun zen, bueno, temaldia itxi bar genun, baina dira sei argazki formatu handikoak, hau da, argazkiak oso definituak dira eta oso handiak, uste de guztia direla onda bat larogei, bat berrogei tamar metrotikan, gutxi gora bera, eta bueno, nik uste definizio bat ematen dute trintxerpeta torre hauen nola zian.
Zein injustu ala ere, amabi apostolo eta sei argazki, erdiak ja,
bai.
Judas barruan sartu duzu.
Gutxi gora bera, Judas agertu zan batean, bai, hortzegon sartuta.
Berdinak dira, amabi eraikinak, edo badu batak bestearekin berezetasun bat, ez da gait fatxadako kolorean, edo zerbaitetan, edo balkoietan, edo...
Bueno, justo hona intxabertan, margotzen nahi dira, uste de tirugarren alogarrena obretan dagola, eta andamio ondi bat egin dago, orduan hasi dira kolore galdatzen, baina oinarriz nire amari galdetu nion, zen bera llegeo horlan egiten zuten, eta zantzian beti-beti izan direla krema koloreak, oza, berdina guztiak, amabi hauek berdinagia, zen gero egin zituzten beste amabi amairu berriak direla.
Orduan daude amabi, lenda bizikoak, eta gero beste amabi edo mairu, hauek ere apostoluak orduan.
Ez dia deitzen apostoluak.
Amabiak dira asierakoak.
Asierakoak, hori
da. Apostoluak amabi bakarri dira.
Bai.
Jarraitzaiak, apostoluen jarraitzaiak.
Hori da.
Handitzen joan zen kluba.
Hori da, bai.
Baina, amabos solairu dituzte, ala gutxi gora bera ja aldatzen doaz apur bat itxura.
Ez, amabos solairu dauzkate. Hortze deten, zegoen momentu batean, pasaiako portua definitu gintzanean trintxerpereekin, hortzegon landetxe bat horreta bi baserri zoeten, orduan bi baserri hauek hartu zituzten eta plangintza hau egin zuten eta apostolak eraiki zituzten markatu.
Ikusten da interesatzen zaizun gaia dela hau, ez da apur bat, ba, iria, irigintza eta baita herritarren arteko harremana iriarekin, eta horren kontatzen ari zanen historia guztia eta bizitza guztia, ez da. Asteburuan okerrez baldin bagaude, Jose, Londresen izan zinen,
bai.
Gai honekin lotutako zerbait aztertzen?
Bueno, bai, egon nintzen bi egun basikoki begiratzen, zenen Inglaterran oinarriz oso ezberdina dira, hau da, beraik ez du asko zegeio derrespetatzen dute natura, eta orduan etxe bizitzak, eta parte sozial hori asko ze integratuta dago. Ez daukatean ikuste dut alde batez, hainbeste garapen teknologikoa, ez da, gauzak asko ze simpleagoak dira, eta jente era oso ezberdin batean bizi da, ez daukate dorre handirik, etxe bizitza pilo bat daude, guztian launak dira, oza, bat, bizola jugoak, eta, bueno, nik uste dut ezberintasun hori ere bai, erreflejatzen dula pixkat kondizio sozialare bai nola izan den.
Zola iru bat eta bi, esan duzu, zu berez Donostiako alde zarrekoa zara, baina bai. Gurasoek bazuten negozio bate amabi apostolu inguru horietan.
Bai, hori da.
Eraikin handiak ematen dute aukera, ba, azpian negozioa jartzeko, zola iru bat eta bikoetan, azpian behar bada ez dagoten dendarik.
Ez, hori da. Normalean, herri txiki hauek egiten dutena da garatu zentru komertzialak, ordan ez daude negozioak etxen onduan, baiziketan dago parte oso berezi bat negozioak hori garatzeko Inglaterran. Normalean horrela da.
Medikoa zara berez?
Bai, osteopata bai.
Bai, eta interesa duzu arkitekturan, ala argazkilaritzan gehiago?
Argazkilaritzan, bai. Hasi nintzen, pixkat, nire lagun bat, santzian proiektu saiena zala zure etxen bueltako iskineko proiektua erakitzea, ez? Tailandiera, Birmania joatea eta proiektu bat egite argazkiak ateratzea ez da oso saia, ez? Osea, erresateratzen dira berrian dela beti asko zerresago begitikan sartzen da. Eta orduan hasi nintzen, hori, definitzen pixka nik ezagutzen duen parte ez ezagun bat ere bai Donostikoa zen, ez dut inungo postalik inoiz ikusi trintxerpekoak edo herrerakoak edo larratxoak.
Guke Bienalean ezagutu genuen terminoa bera, amabi bi apostoluak.
Bai, dago jende...
Ez dakite behar bat Donostian ezagunak dira, eh?
Ni ez dut uste, dago jende asko bertzez, osea, galdetu diana hori nuntzegun kokatuta.
Eta Jose, izen hori izan espalute, eh? Ama bi apostoluak izen hori hartu espalute hasieratik, uste duzu, ez dakite, gaur hemen egongo zinatekela, ala izenak berak ere ematen die. Begira, hauek dira bide bietako ama bi apostoluak, baina izenek izan espalute ere, egongo zen horien gaineko interesa.
Ba,
eta argazkiak ateratzera joango zinateke, eta bienalean agartuko eta presentzi izango lukete?
Nik uste baietz. Nik uste baietz. Azkenean, eraikin horiek kriston definizio ematen dute garai batena, ez? Eta sozialki jendea nola bizi zan. Eta, bueno, orain asko aldatu da, zenen egon zan garai batean Julio Urquijo kalle horietan, kale horretan ezin zan ia ibili, ez? Eta orduan, ba, orain kriston aldaketa eman dute, baina nik uste baietz,
Egin duzun lan hau, eta bienalean egin duzun erakusketa hau, ze izan da, zure kabuz egin duzun, esango dugu, reportaia, edo ikerketa, edo enkargu zere lan egiten duzu, Josea?
Ba, enkargu zere bai lan egiten, baina izan zan zerbait ni nire kabuz hasi nintzala egiten, eta zeren behar nun pixkatz hasi zerbait hemen egiten, eta bueno, bapatean gauz bat bestea hartu zun, eta bapatean arkitekturako unibertsitatea ba, interesutak zeuten argazkitaz, eta bueno, bai. Justo koinzientzia bat izan zan, benetan.
Mm-hmm. Esango duguna da, bide bietako amabi apostoluak bertatik bertara ezagutzeko, bueno, bertara joan,
bai.
Handaudelako, baina horrez gain, bisita gidatu izango da, larun bat honetan, kasualitatea, eta Atari Arkitektura Elkarteak antolatuta izango da gainera. David Zapirain, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hemen atzamarrarekin seinalatu zaitu. Josek, David zigaldetu. David zara horretara etorri, baina beste kointzidentzia da bat dau, zuere horregun zara,
bueno,
amabi apostoluen inguruan.
Bertan ez, baina Ander Gortazar eta konpainia egindako liburu baten aritik, ba, hain justu, Paseako Badiaren brutalismoa eta gehiengoaren hiria deitu diete haiek.
Modan dago apur bat, brutalismoa.
Bai, ematen du baietz. Eta bueno, holako bizitak eta horrelako lanak, argazkilaritza eta ba, duintasun pizkat ematen diote ba, han izkinean bizi den jendearen etxe bizitzei.
Hala ere, David, gaurkoan etorri zara hemen kontatzera, Euskal Herriko zein etxetan izan diren, famatuak, erregeak eta bestelako pertsonaiak gau bat pasatzen edo zerbait egiten, eta etxe horiek pertsonaia horien izena gaur arte eraman dute edo bintzat horregatik dira ezagunak. Herri eta hiri askotan ikusten duguna da, batez ere etxe zahar eta dotoren ondoan plaka bat edo panel bat jarrita, hemen jaio zen alako edo etxe honetan bizi zen beste hau edo hemen pasa zuen gau bat Urlia erregeak edo Sandia erreginak.
Bai, eta horren inguruan sortzen ditu herriak gero hainbat istorio, ez? Edo historia ofizialak batzutan nekez frogatu daitezkelako. Historiaren inguruko istorioak dira orduan sortzen direnak.
Jasotako bisitengatik ospetsu egin diren etxen katalogo txiki bat egina izan dugu, galdetu diegu gure lankidei euren herrietakoen berri eta jaso ditugu erantzun bitxiak, adibidez, Beteluko indianoen etxearen aldamenean dagoen arri batean, antxe eseri zen Loiolako saninazio. Xabierko Gaztelutek Loiolara bueltan zioanean.
Adibide gehiago ere bai, adibidez, Adriano Seigarrena, aita santu izendatu zuten egunean, ba bera Gasteizko kordori etxean omen zegoen. 1522ko kontuak dira, eta euskalo ez. Edo Hondarribiako Egiluz etxean, orain gaztetxea dagoen etxe horretan, Juan Alaloka Espainiako erreginak, bigau egin zituela.
Eta antzerako beste kontu asko, denak ezin ditugu hemen jaso, uste baino feedback gehiago izan du gure eskariak, eta zuen herrian ezagutzen baduzu antzerakorik, ba, bidali WhatsAppa, 688-666-000-ra, denak ezin ditugu jaso, baina aleginduko gara baten batzuk hemen kontatzen, Ereiten Kultur Zerbitzuko David Zapirainen laguntzarekin. David, zure jaiotetxan ere igual jarriko dute egunen batean plaka bat. Hemen jaiota bizi izan zen David Zapirain historialaria.
A ber, lagun ona ditut eta hori egingo balute ura erraustea eta suntzitzea
eskatuko zeniek.
Egingo dutela ziur naiz.
Hase gaitezen ibilbide honetan ea zenbat metro egiten ditugun aurrera, baina Lafayette Donibane Lohizunen izan zela, Lafayeteko markesa.
Bai, markesa eta Frantzese Oltzaren protagonistetako bat, eta baita ere Estatu Batuetako independentzia gerrarena. Bere garaian bi munduetako heroia deitu zioten, han eta hemen ba egindako balentriak edo lanarengatik.
Eta Donibane Lohizunen zertan, azte burua pasatzen edo...
Ezinbestean Pasaiarako bidea zetorren. Pasaiatik abiatu zan, berak ornitu itxasuntzi bat, Washington eta Enparauei laguntza ematera, bidaia oso ondo prestatu zuen, 19 urte zituen berak, 1767 urtean. Eta, bueno, atzetikan jasarrian zeskan erregaren indarrei iskin egite aldera, ba, Bordeletik ies egin zuen, Marseillera zijoala,
bai.
Eta Lohizunen hartu zuen ostatua, gaur egun ostatua edo hotela segitzen duen toki batean, han konturatu ziren zein zan, baina salatu ez, eta bidaia segitu zuen Pasaiara iritsi arte.
Orduan egon zen La Post hotelean.
Hain zuzen ere, han dago plaka bat jarrita.
Hemen egon zen Lafayeteko markesa.
Halako zeo zer dio bai.
Pasaia aipatuta ezin aipatu gabe utzi ez da, Victor Hugo etxea. David?
Bai, bueno, 1843. Urtean egon zen Hugo gurean, berez Donostin hartu zuen ostatu, halako paseo bat ematen gaur egun 12 apostoluak dauden tokiraino iritsi izan.
Bai.
Han bai zegoen ontziralekua eta txalupa hartu, badia bisitatu eta bueltan Donostian esan omen zuen, ba Pasaiara noa egun batzuk pasatzera ta Pasai Donostian noski esan ziotenean nola ausartzen zen basatien artean bizitzera joaten. Eta han aste bete eman zuen. Guretzat ematen du bi urte eman zuela, baina astebete
gehiago esen izan, astebete egin zuen, eh?
Ez gaineran zegoela, ba, alaba hil zitzaiola jakin zuen, eta...
Ah, bai, eh?
Bai, eta bueno, Hugo gaur, bera ostatu hartutako etxean, etxe orduan, etxe partikularra edo etxe barruan hainbat etxe bizitza hongo ziren, bera Basquets Andrearen etxean zegoen apopilo, eta... Hor dago gaur egun bere omenezko museoa.
Baina etxe partikularra zela, esan duzu berak osatu hartu zuenean.
Bai, hau esen ostatua. Eta gaur egun ba hor dago museoa, 20. Mendearen hasieran Donostin esilatua zeuden beste frantses pare bat de Roulet tartean ba deskubritu zuten historia eta beraiek errekuperatu nahi izan zuten Hugoren memoria. Ta gaur egun
aste bete egin zuela, eh?
Baina emankorra.
Aste bete emankorra.
Emankorra. Bistan denez. Eta gaur egun gainera ba idazle kanpotarrentzat gehien bat hizkuntz gutxitutan idazten dutenentzan Pasaian badago idazleentzako etxea eta etxe horrek du Hugonea etxea. Bere omenezko jarritako igeltzozko plaka badirudi herriko umeek jarri bezen pronto ja harrikatu zuten. Denbora pasa igual. Donostin ez ziren hain erratuak ohartu zutenean orasi joan.
Victor Hugo etxea Pasai Donibanen, Lafayette Markesa egon zen hotela, Donibane Lohizunen, Gipuzkoan jarraituz, seguru gure entzule asko gaintzat ez dakitela, Federico García Lorca poeta, Hernialdeko baserri batean egon zela, dokumentatu da, dago gainera, Donostian eman zuela azken hitzaldi publikoa, fasistekin laurretik. Hori horrela da. Hernialden egon zen eta Donostian eman zuen bere azken hitzaldia.
Bai, bai. Hau jakin bagenekien, baina behartu gaituzue gehiago dokumentatzen eta oso ondo pasa dugu egia esateko, ze bidai bat baino gehiago egin omen zuen Donostira. Lehendabizikoa gainera 1923. Urtean egin zuen, urte berean Hemingway Iruñan zegoen lehendabizikoz ere, kasualitatez.
Bai.
Eta ara, ba, Madrilgo erresidentzia estudiantes delakoan egindako harremanei esker, badirudi 36an ere Zelaiak, Gabriel Zelaiak onera ekarri zuen. Eta hori izan omen zan bere esan duzun bezala, azken agerraldi publikoa. Orduan oso historia polita dago horren inguruan, ze Donostiko giro kulturalean eskertiarra anarkistak eta abar zeuden alde batetik, baina beste aldetik han fasista kultoak,
bai.
Oksimoron bada ere, tartean Aizpurua, Labaien eta bar, nautikoaren erekin egin zutenak, eta dirudienez, Lorca Aizpuruaren anaiarekin abentura bat izan zuen, eta hori gaur hiltzela jakezuen batero ondoren ematen, hain ongi konpontzea, edo beste maila batean ideologikoa zena ongi konpontzea, ba, fasista ezaguna ziren.
Fasista kultuekin.
Hain zuzen, hori da.
Eta hernialdekoa, parkatu, hernialden zertan?
Ba, hernialden, zehatzmea zergatik anbukatu zuenan, ba, zegoen, bezeurazki bere zalea, edo Ateneo Gipuzkoan horekin harremanetan izango zuen familia baten batek egongo zanan, Diaz Agirretxe ikasle Donostiar batek gonbidatu omen zuen, eta han zegoela ere Maria Pineda obra lantzen ari zan, eta Urdanbideluz baserriko etxeko Andreak kontatutako pasagizo bat edo beste ba sartu omen zuen bere lanetan. Uh-huh. Bere lan horretan, no, esan da.
Ba, baserri egin jarraituta, badago beste pasarte bat azalpena behar duena, behintzat guri jakin mina piztu digulako. Egia da, Isabel Bigarrena erreginak Donostiako Loiolako Patxi Ardegi baserrian, bueno, do baserrira urgentziaz sartu zela, txisagurea sartu zitzaiolako?
Era, maia, galdetu jazu ea egia den.
Bai.
Ba, ez dakit. Ez
non bait badago jasota.
Ba, omen daude hiru bertxo pasaizo honi buruz. Bata da, baietz, larrialdi bat izan zuen eta libratzera sartu zela baserrian. Beste bat, ezetz negoziazio politiko bat abian segola karlistekin eta han bildu omen ziren. Eta beste bat dio, herriberan paseoan, ba, txekoak ezagutzen zituen, eta txeko bat gaixotu, eta bera-beraien bere orga edo kotxe utzi zuela abadearen bila joateko, eta bat artean baserri barruan egon zela. Eta historia honen pasadizoa, ba, bata edo zeinbestea izan arrazoia Patxi Ardegin egotearena, agindu omen ziren bertakoek soldaduzka zutela egin beharko hortikan aurrera. Eta hori ta gero, Patxi Ardegiko gizonezko guztiek, txukun txukun eta txintxo soldaduzka egin dute berdin, ezin izan dutelako demostratu alakorik esan zienik.
Ara. Ez zuten grabatu eta esenatzia
sinadurarik ez zuten jaso.
Sinatu omen zuena, esan duzun bezala, zeatikan bera joan omen zan.
Abai,
eta ezin.
Komunetik, zane duzu.
Bai.
Patxi Ardegikotek.
Hala da. Ezin, demostratu geratu ziren.
Ja.
Bostak igu borduan
zer sinistuela. Bai, zabalik utzi beharko.
Baina hori da, iritsi den bertxiotako bat.
Hala da.
Estualdi batean, Patxi Ardegi baserrian, Donostiako Loiola usuan, txixia egitera sartu zela erregina eta agindu omen zian bertako semeak ez dute gehiago soldaduzkarik egin beharko. Egin zuten soldaduzka eta bestea ba komunarena ba ez dakigu horrela izango zen ala ez horrela.
Bai, batean batean konturatuko zan orduan errege ba holako gauzak ere egiten omen dituzte.
Bai.
Goazen karlista da garaira, David, Gipuzkoatik Nafarroa garaia eta bi Nafarroan arteko mugara, horreagatik gertu Auritzen egonaldia egin omen zuen Carlos VII erregeak. Astu egin zait galdetzea ia Patxi Ardegin badagoen plakarik, eh?
Bazegoen argazkiren batean ikusten da, plaka jarrita utzi zutela, bai.
Baina horreagatik pasata, Auritz inguru horretara gerturatuta, Carlos VII erregeak zer egin zuen Auritzen?
Bai, bueno, Isabel Bigarrena edo aipatu bat ez zute, ba, pentsatzen dut, Carlos VII ere horrekatzeko aipatu beharko dugu. Eta, ba, IES-ean jazi joala, Txikipolit etxean, hau ere ostatua,
bai.
Ba, bertan hartu zuen ostatu, IES-ean zi joala. Eta, bueno, pentsatzen dut orduan Iparagirre, berez, karlista zalea zena, orduan dedikatu ziko zion, zoaz, Don Carlos VII aurrun bai, gure lurretik, ez dezu utzi guretzat, pena eta tristura bestetik, lutos, negarrez, amagaixoak, ai, ezin kontsolaturik, ez degun aiez, gehiago ikusi zori gaiztoko gerrarik. Baina berriz, dirudienez Carlos VII bai bete zuen hitza etxekoekin, ez Isabel Bigarrena bezala, ondo hartu zuten eta bueltan bidali ziren bere kortetako margolari bat etxekoen bi erretratu egiteko, gaur egun oraindik han omen daudenak.
Mm-hmm. Eta hurrengo saltoa apurata handiagoa da eta protagonista Napoleon du, Auritzetik Gasteizera egin dugu salto handi hori. Eta badago Gasteizen La Casa de Napoleón izena duen, ezta? Jatetxe bat. Napoleonan izan zelako izango da. Edo David?
Bai, ala dirudi, bi anaiak egon ziren, Jose ere han egon zan. Eta Oiane de Kondesarekin ba omen zuen honek ere ba beste aventura bat, baina bueno, bere anaia Napoleón iritsi zenean 1808. Urtean ez omen zegoen oso pozik, bai lehenen galdu eta gero, eta nahiarekin ez zuen etxea partekatu, baizik eta zuzenean etxe zarra izeneko Ariz Navarran dagoen etxean hartu zuen ostatu honek. Etxe hori Fernandez de la Cuesta bankeroaren asan, eta han bildu zen bere estatu nagusiarekin edo bere militar nagusiekin, eta hor planeatu zuten ba urrengo hiru astetan garaile bihurtu zituen estrategia militarra penintsula osoan zehar.
Bueno, repasatu ditugu batzuk, Lafayette Markesa Donibane Lohizuneko La Post hotelean, Victor Hugo astebete pasatu zuen Pasai Donibaneko etxe horretan, orain Victor Hugo etxea dena, Federico García Lorcak Donostian eman zuen azken hitzaldia, eta Hernialden ere izan zen, eta gero fascista kultuekin izan zuen beste kontu hori, Isabel Bigarrena Patxillardegitik pasazen horretakoa, ez dakik usertara, behar bada komunera, Carlos Azpigarrena Uritzen izan zela, eta Napoleonen etxea Gasteizko Ariz Navarran aktualitatea delako, bestela ez genuen komentatuko, baina Oleg Sokolov irakaslea atxilotu dute bere bikotekide hil eta gorpua puskak egiteagatik, eta Gasteizen oroitzen dute ze 2016 izan zen Arabako hiriburuan 1813ko bataiaren errekreazioan Oleg Sokolov hau, Jordan Mariskalaren papera egin zuen, baina Napoleonena ere eginten zuen munduan barrena egindako gerra errekreazioetan. Gasteizen oroitzen dira berataz, Napoleonen jantziak jaste zituenean, ba uste zuelako Napoleon bera zela. Eta Napoleonen etxe horretara ere eraman zuten, behin baino gehiagotan, eta esaten omen zuen. Ez dut gogoan hemen inoiz egon izana. Ba orain 75 urte ditu, eta hilketagatik atxilotuta dago San Petersburgon. Ulertu dut ez dakit bere buruaz beste egiteko intentzioa zuela Napoleon jantzita, baina hori buruzari naiz. Horrelako kontuak gaur David ereiten kultur zerbitzuan onlako lanak eskatzen dizkizuete ala beste ardura bueno, batzutan ibiltzen zarete, eta hau entretenimendua da.
Hau entretenimendu, baina eskertzen da tarteka eguneko zurrunbilotik ateratzeko.
Bazkertzen dizugu guk zuri, eh?
Zein da eguneko zurrunbilua, normalean?
Obe hemen ez izatea, ze grabatuko zute eta...
Esan, gero plaka bat jarriko dugu.
Ba, edo bi.
Ba, David Zapirain eskerrek asko, ereiten kultur zerbitzotek zurrunbilo horretatik atera, eta guri ba, Euskal Herrian etxe batean eta bestean famatuek egindako gau eta siesta edo baskari edo bestelakoen berri emateagatik, gero etxe horiek horien izena gaur egunera arte mantendu dutelako, eta eskerrek asko Jose Apestegia, Bidebietako, Donostiako Bidebietako 12 apostoluak ezagutzen laguntzeagatik.
Eskerrik asko zuei.
Urrengo baterako ikertu beharko duzu ze famatu izan den 12 apostoluetan.
Bai, bai.
Eskerrik asko bioi.
Zuei.